Dragi bratje in sestre v Kristusu, zdi se, kakor da bi pravkar slišano Božjo besedo zlahka uporabili kot ogledalo današnje družbe. Lahko bi šli celo malo globlje in bi to ogledalo obrnili nase. Če pogledamo nekoliko širši kontekst današnjega odlomka za lažjo predstavo, vidimo, da se Jezus skupaj s svojimi učenci bliža k templju, kjer bo učil. Nenavadno, za velike duhovnike in pismouke pa je prav to, da si Jezus dovoli učiti v templju, da si na nek način prilasti to oblast. Vemo namreč, da takrat ta učiteljska služba ni pripadala kar vsakomur. In tu se zgodi tisti največji preobrat, ki nas bo skozi ves mesec ob raznih Jezusovih prilikah v celoti spremljal do razrešitve te zagate, pogovora, ko bo Jezus zaključil z naukom o največji zapovedi ljubezni. Današnja prilika o dveh sinovih je ena mnogih, s katerimi Jezus želi spremeniti življenje tistih, ki so postavo odlično poznali, celo do črke natančno pravi. Toda njihovo življenje se je kazalo malo v nasprotju s tem, kar so poznali. Današnja prilika o dveh sinovih, ki jih oče pošilja na delo v vinograd, nam postavlja pred izziv vsaj dvoje vprašanj. Kateri od teh dveh sinov sem jaz? In drugo, koliko sem v resnici pripravljen zares narediti, da bo moje življenje v skladu s tem, kar obljubljam? Kaj pa vi pravite? Kateri je bil boljši od sinov? Prvi ali drugi? Čisto po človeško gledano se mi zdi, da bi danes vsaj večina odgovorilo prvi. Pa je res tako? Prvi sin je rekel, da ne gre delat vinograd. In kaj zdaj? Po mojem vas je bolj prepričal tisti drugi del, ko si ta kasneje premisli, pa vseeno stori, kar oče potihem pričakuje, da bosta naredila oba sinova. Tudi mene je prepričal ta del te besede spreobrnenja. Koliko krat bi se lahko ljudje postavili v vlogo prvega sina, ko nam je vse težko, kar drugi pričakujejo od nas, da bi storili. Zanimivo pri tem sinu pa je, da je odkrit svojo besedo. Nočem, pravi. Torej se ne poslužuje kakršnih koli izgovorov ali pomislekov, zakaj ne bi šel. Odkrito in jasno pove, da to ne bo storil. Pa če pomislimo, a niso otroci s svojo odkritosrčnostjo in iskrenostjo v zgodnjih letih svojega življenja ne samo dober, ampak odličen primer resnicoljubnosti. Pri tem seveda veliko vlogo odigra prav oče, tisti sta veliko začetnico. Oče, Bog. On je snovalec tega, kar se kasneje v sinu zgodi, ko se ta premisli in izpolni očetov ukaz. Oče, ki predstavlja trdnost in oporo, hkrati pa tudi jasnost besedi in dejanju, pomaga svojemu otroku, da ta lahko vidi svojo zmoto v mišljenju, ki je velikokrat prenagljeno. Pomemben dejavnik, ki označuje prvega sina, v današnji priliki pa je prav gotovo ponižnost. Vinograd, o katerem govori oče, je pravzaprav podoba nas vseh. Bog vsakogar izmed nas kliče, da bi se nadajali ponižnosti in tako stopili v vinograd ljudstva, kjer bi pomagali drugim odkrivati lepoto Božjega življenja. prosi nas, naj stopimo in pokažemo ljudem, kje se lahko skupaj podamo na pot iskanja prave sreče, ki izvira iz Boga samega. Za ta korak, ki ga mora vsak narediti, če želi služiti drugim, pa postavi ob koncu današnjega odlomka za zgled tiste, ki so pred ljudmi veljali za največje grešnike tedanje družbe. Pravi, resnično povem vam, cestninarji in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cestninarji in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli. Tisti, ki se zaradi svojega greha niso mogli več skrivati za ničemer, so bili prvi, ki so lahko naredili preobrat v sebi. Prvi, ki so spoznali, da če svoje življenje zastavijo na Božji logiki, potem so lahko deležni Božjega kraljestva. In to je tisto ogledalo, o katerem sem na začetku govoril. Ogledalo spreobrnenja nas samih, ki smo tako radi velikokrat podobni drugemu sinu, ki obljubi, da bo storil, potem pa nič od nič. V svoji navdušenosti na začetku je tako lahko reči, bom storil to in to, bom vzgajal tako, kakor me nauk uči, bom šel skozi vse trpljenje do konca s teboj, pa še bi lahko naštevali. Potem pa nas še takšna majhna malenkost hitro vrže iz tira, nam pobere gorečnost in jo spremeni v mlačno dejanje ali pa popolnoma pogasi začetni ogenj vztrajne vneme. Dragi bratje in sestre, prav tu nas Gospod čaka, ko nas pošilja v vinograd v upanju, da bomo njegovo besedo vzeli za res. V upanju, da bi uvideli, da je zaradi našega dela v vinogradu in sodelovanja z očetom nekdo morda odvisen od naše pomoči in dobre volje. Ne pozabimo, da Bog lahko tudi iz najmanjšega med nami naredi največjega v Božjem kraljestvu. In tudi če v današnjem evangeliju v nobenem od teh dveh sinov ne bi prepoznali pravega ideala, še vedno velja povabilo preroka Ezekiela iz prvega berila. Če pa se krivični odvrne od krivičnosti in začne živeti pravično, si bo rešil življenje. Ali pa Pavlova spodbuda iz drugega berila, imejte v ponižnosti drug drugega za boljšega od sebe. Naj noben ne gleda samo nase, temveč tudi na druge. To mislite v sebi, kar je tudi v Kristusu Jezusu. Ne bojmo se živeti pravično sredi današnje družbe, ki v zlat papir ovito obljublja marsikaj, pa na koncu od obljubljenega ponuja samo prah in pepel. Jezus nam pokaže prav nasprotno logiko. Z najmanjšimi in najubožnejšimi doseže največji učinek. Tudi mi se mu pustimo preoblikovati, da bi z našim delom njegovem vinogradu sredi sveta dajali največji sad vere, upanja in ljubezni. Amen.